Блукаю па вузкіх вулках старогароднага места. Чаму ты не тут, не са мною, вялікі крывіцкі род? І кожны мой крок паўтарае акорды жалобныя месы. Так, кожны мой крок, асцярожны крок. О, хваля харалу, гатовая ўздыбіць дах і змесці, што помняць славу і здраду стены. З найлепшага цеста, мой Бог, табою злеплены бах. Але я прашу, гавары са мною на мове Шапена.